Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Polako se približavamo kraju još jednog mjeseca, ali nastavljamo druženje uz Riznicu znanja. Zanimljive teme o ljudima, događajima i pojavama. Nadamo se da će biti zanimljivo i za naše mlađe i starije slušaoce. Današnje druženje u našem kutku znanja počet ćemo jednom zanimljivošću, koja će nam otkriti šta je živi kamen. U kamenitim i sušnim predjelima Južne Afrike raste biljka sastavljena od dva mesnata lista koji se zatvaraju jedan prema drugom. Pošto po izgledu veoma nalikuje na kamenitu okolinu, dobila je ime živi kamen. U trenutku cvjetanja njena dva lista se rastvaraju da bi oslobodili dugu dršku na čijem je vrhu pupoljak koji se rascvjetava u predivan bijelo-žuti cvijet. Živi kamen otkrio je i prvi opisao engleski istraživač Južne Afrike i botaničar William John Burchell. U putopisu putovanja u Južnu Afriku, on je septembra 1811. godine zapisao: podižući iz kamenitog tla nešto što je trebalo da bude neobično oblikovan kamenčić, ispostavilo se da je u pitanju bila biljka, bojom i izgledom veoma slična kamenčićima koji su je okruživali. Toliko o biljci s neobičnim nazivom, a u nastavku emisije pripremili smo priču iz historije. Iz sedmice u sedmicu obnavljali smo, ali i učili ponešto novo iz nacionalne historije srednjeg vijeka. Tako će biti i ovaj puta, a posjetit ćemo na vrijeme kada su Srbija i Bosna pale pod tursku vlast. Saznaćemo više i o biljnim preparatima koji se koriste u narodnoj medicini za liječenje povišenog krvnog pritiska, kao i povećanih masti, loše cirkulacije, atero i arterioskleroze. Simbolika Vidovdana i boja na Kosovu povezani su s historijom i sudbinom Srba, s njihovom tradicijom, književnošću i s pravoslavljem. U današnjoj emisiji govorimo o jednom od najvećih praznika srpskog naroda, Vidovdanu. Ovo su teme kojima ćemo posvetiti narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Magistar Aranđel Smiljanić, viši asistent iz nacionalne historije srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, posjetit će nas na period historije kada su Srbija i Bosna bile pod turskom vlašću.
Poslije smrti despota Đurđa došao je do sukoba među članovima porodice Brankovića. Jedni od njih bili su za saradnju sa Mađarima, dok su drugi bili na turskoj strani, gledajući da kroz pomoć jedne od njih dođu na vlast u Srbiji. Vođa turkofilske grupe bio je Mihajlo Anđelović, porijeklom Grk, koji je za despota Đurđa postao veliki čelnik. Njegov brat Mahmud bio je u turskoj službi, i to na položaju rumelijskog beglerbega. Mihajlo Anđelović je uspio da Đurđev nasljednik, sin Lazar, početkom 1657. sklopi mir sa sultanom. Bio je to veliki uspjeh, pošto je sporazumom dobio cijelu despotovinu osim Novog Brda. U maju 1658. umrla je despotica Jerina, nakon čega je na površinu izbio novi sukob među Brankovićima. Tada su Grgur, Mara i Toma Kantakuzin pobjegli sultanu. Da situacija bude još gora, izbio je sukob među članovima regenstva koji su vladali u ime Jelače, Lazareve ćerke koji je umro početkom te godine. Tada je Mihajlo Anđelović u Smederevo doveo Turke u strahu od mađarskog zauzimanja grada. Međutim, Turci su bili ubrzo pobijeni, a sam Mihajlo utamničen. Protiv turska stranka za despota je proglasila slijepog Stefana, koji je bio za saradnju sa novim ugarskim kraljem Matijom Korbinom. U isto vrijeme u Srbiju je stigao i slijepi Grgur sa turskim trupama. Mahmud Anđelović zauzeo je cijelu Srbiju osim Smedereva. U samom gradu, kao posljednjem ostatku despotovine, prihvaćen je ugarski plan da se ujedine Bosna i Srbija brakom bosanskog prestolonasljednika Stjepana Tomaševića i Lazareve ćerke Jelače. Vjenčanje je obavljeno u aprilu 1659. ali time Srbija nije bila spašena. Nisu pomogli ni Mađari koji su umeđu vremenu stigli da pojačaju vojnu posadu u Smederevu. Gotovo bez borbe sultan je zauzeo taj grad u junu 1659. čime je despotovina doživjela kraj. Sam sultan je odmah odredio Sandžakbega, Kadije i Subaše. Despotovine Stjepan Tomašević se vratio u Bosnu gdje je 2 godine kasnije po očevoj smrti postao kralj. Nastavio je Tomaševu antitursku politiku i oslanjanje na zapadne države i rimokatoličku crkvu. Izmirio se sa dugogodišnjim turskim vazalom, hercegom Stjepanom Vukčićem Kosačom, te je počeo praviti planove za odbranu svoje zemlje od Osmanlija. Bilo je jasno poslije zauzimanja Carigrada 1453. i Smedereva 1459. da je prvi sljedeći cilj sultana Mehmeda II. Bila upravo Bosna. Veza sa Rimom potvrđena je slanjem kraljevske krune i krunisanjem na državnom saboru na kome su prisustvovali vodeći velikaši u Bosni. Vojvoda Petar Pavlović, vojvoda Tvrtko Kovačević iz Podrinja, vojvoda Ivaniš Vlatković iz Huma i mnogi drugi. Uzdajući se u pomoć zapadnih država kao i obećanje pape Pije II, Stjepan je otkazao plaćanje danka sultanu 1462. U strahu od turske reakcije već sljedeće godine uputio je poslanstvo koje je Portu molilo za 15-godišnje primirje. Za to vrijeme kralj je pripremao odbranu svoje države pokušavajući da obezbedi obećanu pomoć. Iako je poslanicima na Porti obećano primirje, nekoliko dana po njihovom odlasku krenuo je sultan s ogromnom vojskom u želji da uništi bosansku državu. Prvi su na udaru bili Pavlovići i Dinjičići u istočnoj Bosni i Podrinju. Oni nisu pružili nikakav otpor, već su se predali uzdajući se u pređašnje veze sa Osmanlijama. Međutim, to ih nije poštedilo, pošto su odmah bili pogubljeni. Kralj se najviše uzdao u odbranu tvrđave Bobovac, ali je njen otpor bio kratkotrajan, pošto je nakon izvjesnog bombardovanja njen zapovjednik predao tvrđavu Turcima. Oni su nakon toga krenuli prema Jajcu, bosanskoj prijestolnici u kojoj je boravio kralj. U strahu za sopstveni život kralj je pobjegao prema zapadu. Došao je do ključa i namjeravao nastaviti dalje, ali nije uspio pošto su ga tu opkolili Turci. On im se predao da bi nakon toga izdao naređenje da se i druge tvrđave predaju Osmanlijama. Iako mu je zapovjednik garantovao život, to se nije ispoštovalo. Naime, vraćen je u Jajce gdje je po sultanovom naređenju pogubljen. Zajedno sa stricem Radivojem Ostojićem, dugogodišnjim pretendentom na bosanski prijestol. Turci su za oko mjesec dana, otprilike od polovine maja do polovine juna, osvojili bosansku državu. Međutim, to nije bio kraj borbi. Nakon povlačenja glavnine turske vojske u jesen 1463. u Bosnu je upao ugarski kralj Matija Korvin, koji je sa svojom vojskom zauzeo sjeverne i zapadne dijelove Bosne. U isto vrijeme herceg Stjepan sa svojim sinovima i velikaškom porodicom Vlatkovića oslobodio je gradove u zapadnom Humu. Njegov sin Vlatko je prodrao u istočnu Bosnu, oslobodivši 9 gradova i stigao je do same Srebrenice. Već sljedeće godine sultan je preduzeo novi pohod. Uspio je da vrati pod svoju vlast neke oblasti, ali glavni cilj svoje akcije, osvajanje Jajca, i pored opsade nije uspio da ostvari. Ugarski kralj Matija nakon toga formirao je 2 banovine, Jajačku i Srebreničku, koje su postojale i u 16. vijeku. Jajačka je pod tursku vlast pala tek nakon velikog ugarskog poraza u Mohačkoj bitci 1526. godine. U međuvremenu Turci su pokušali približavanje lokalnom stanovništvu, te su 1465. za kralja Bosne postavili sina Radivoja Ostojića Matiju. U svom dijelu Bosne i Mađari su učinili nešto slično kada su 1471. za kralja izabrali Nikolu Iločkog. On se kao bosanski kralj pominje sve do 1477. Međutim, ni jedan ni drugi nisu za sobom ostavili značajnije akcije, bili su samo figure onih koji su preko njih željeli da ostvare svoje interese. Jedini preživjeli član dinastije Kotromanića bio je sin kralja Tomaša i kraljice Katarine Sigismund, koga je prilikom osvajanja Bosne sa sobom poveo sultan Mehmed II. U to vrijeme on je bio dječak od nekih 10 godina. Zna se da je neko vrijeme živio na sultanovom dvoru, ali o njegovoj sudbini ili eventualnom potomstvu nema podataka. Iako vlada mišljenje da su Turci lako osvojili Bosnu, ono se ne može održati pošto su Turci sjeverne i posebno zapadne oblasti Bosne osvajali dugi niz godina. Primjera radi, Bihać se kao ugarska tvrđava održao sve do 1592. godine. Ako imamo u vidu da su Turci prvi put u Bosnu upali 1388. kada su doživjeli poraz kod Bileće, jasno je da je tursko osvajanje Bosne trajalo preko 2 vijeka.
Riznica znanja.
Malobrojni su oni koji bar jednom nisu imali povišen krvni pritisak. Poznato je da na krvni pritisak utiču brojni činioci u organizmu, ali i prekomjerno uzimanje slane hrane, tečnosti, alkohola i kafe, kao i gojaznost, pušenje, fizička neaktivnost. Kada je o liječenju riječ, osim terapije protiv visokog pritiska, ljekari naglašavaju da je istovremeno neophodno liječiti i druge faktore rizika, kao što su povišene masti u krvi, loša cirkulacija, umanjena elastičnost krvnih sudova, a za oboljele je najvažnije da terapiju uzimaju redovno. Osim lijekova koje propisuju ljekari, za liječenje povišenog krvnog pritiska, kao i povećanih masti, loše cirkulacije, atero i arterioskleroze, tradicionalno se koriste i različiti biljni preparati. Podsjećamo neke od njih.
Herbateka.
Bijeli luk. U našem narodu ovo povrće od davnina važi za univerzalni lijek, a njegovu ljekovitost potvrdila je i nauka. Sadrži sumporne glikozide, vitamine A, B1, B2 i C. Gvožđe, jod, kalijum, kalcijum, selen, fosfor, etarsko ulje, aminokiseline i biljna vlakna. Koristi se protiv arterioskleroze, za liječenje bolesti srca i krvnih sudova, da spriječi moždani udar, protiv povišenog krvnog pritiska, za bolju elastičnost krvnih sudova, da snizi holesterol i trigliceride i protiv loše cirkulacije. Tinkturu od bijelog luka možete napraviti na sljedeći način. Isjeckati 200 g luka i preliti sa 60% alkoholom. Dobro zatvoriti i poslije 10 dana smjesu dobro procijedite kroz višeslojnu gasu. Dobija se tečnost boje čilibara. Uzimati 20 kapi tinkture 2-3 puta dnevno, pola sata prije jela. Limunov plod, osim vitamina C, sadrži brojne korisne supstance kao što su biljna vlakna, gvožđe, vitamini B1, B2 i B12, kalijum, kalcijum, magnezijum, natrijum, fosfor i proteini. Koristi se da održava krvne sudove, za bolju krvnu sliku, protiv povišenog krvnog pritiska, da poboljša cirkulaciju i za liječenje bolesti arterija i vena. Protiv masnoća u krvi pomoći će vam napitak za koji vam je potrebno. Kilogram limuna, 30 čena bijelog luka i litar vode. Limun isjecite na kolutove, a bijeli luk izniječite ili sitno isjeckajte i istovremeno dodajte proključaloj vodi. Poslije minut dva sklonite s vatre. Sačekajte da se ohladi, dobro procijedite kroz četverostruku gasu. Sipajte u staklenu flašu i čuvajte u frižideru. Svakodnevno uzimajte po pola decilitra tečnosti, 2-3 puta dnevno prije jela. Slatkog, toplog ukusa i prijatnog mirisa, kora cimeta se vjekovima koristi kao začini lijek. Osim što je bogat antioksidantima, sadrži biljna vlakna, gvožđe, kalcijum, mangan i tanine. Koristi se za bolju cirkulaciju, protiv povišenog holesterola i triglicerida i da spriječi oboljenja srca. Očistite krv, 50 grama cimeta u prahu, 100 grama očišćenih sjemenki bundeve, 100 grama lanenog sjemena, 100 grama očišćenih sjemenki suncokreta, 100 grama susama, 100 grama kokosovog brašna, 100 grama ovsenih pahuljica, jogurt. U mlinu za kafu ili multipraktiku samedite se sjemenke posebno. Dodajte ovsenim pahuljicama, cimetu i kokosovom brašnu. Kašiku mješavine dodajte u šolju jogurta, promješajte i polako pojedite svako jutro na tašte. Savjet. Ovu mješavinu možete da upotrebljavate i ako pijete lijekove protiv masnoća u krvi. Ruzmarin. Aromatičan i ljutkast, list ovog mediteranskog grma obiluje etarskim uljem i taninima, a sadrži i saponozide, heterozide i gorke materije. Koristi se protiv bolesti srca i krvnih sudova, da poboljša cirkulaciju i za sprečavanje infarkta srca. Vino od ruzmarina napravite na sljedeći način. 4 kašike suvih listića ruzmarina istucajte u avanu. Stavite u staklenu teglu. Prelijte s litar bijelog vina i poklopite tacnom. Poslije 2 dana procijedite. Vino naspite u tamnu flašu, dobro zatvorite i čuvajte na tamnom i hladnom mjestu. Uzimajte 3 puta dnevno po pola decilitra, najprije ujutru na tašte, drugi put prije ručka i 3. prije večere. Osim plodova i ulja, ljekovite osobine imaju i mladi listovi masline ubrani u proljeće. Sadrže heterozide, saponozide, manitol, šećere i fitosterole. Koristi se protiv visokog pritiska i za širenje krvnih sudova. Za krvne sudove 20 listova masline, 3 decilitra vode. Listove prelijte vodom i kuvajte na tihoj vatri dok ne uvri na oko 2 decilitra tečnosti. Sklonite s vatre, procijedite, zasladite s pola kašičice meda i topao čaj pijte ujutru i uveče prije jela.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Boj na Kosovu 28. juna 1389. godine i Sarajevski atentat koji se dogodio na ovaj dan 1914. godine. Istorijski su i simbolikom vezani za Vidovdan. Ovim događajima i ovim praznikom inspirisana su i mnoga djela u duhovnoj tradiciji Srba, naročito u književnosti. O tome nam je govorio profesor dr. Luka Šekara.
U istoriji svakog naroda postoje neki dani ili neki događaji koji su zbilja od posebnog značaja. Za nas Srbe svakako je to Vidovdan. Nekad je u nekoj prilici Matija Bečković, naš veliki savremeni pjesnik, rekao da u srpskom jeziku nema skuplje riječi od Kosova. Ali sigurno ne bismo pogriješili ako bismo tome dodali da nema skupljih riječi od Kosova i Vidovdana. Te dvije riječi su nerazdvojne. One i kao sinonimi i kao simboli označavaju jedno isto. Naime, pominjanje Vidovdana uvijek asocira na Kosovo i ono što se zbilo na taj dan. A mi znamo da je to sudbonosni dan u istoriji srpske srednjovjekovne države i zadivno čudo, dan koji sam po sebi nije u istorijskom smislu ni izdaleka bio ono što je on značio simbolično i kako se on usjekao u narodno pamćenje. Naime, savremena historiografija je utvrdila da Vidovdan, odnosno kosovski boj, nije bio konačan slom srpske vojske ili njen poraz. Naprosto i Turci Kosovo, odnosno kosovski boj, taj naš Vidovdan, ne računaju kao neku od svojih pobjeda. Jer kakva bi to i bila pobjeda, gledano turskim očima, kad su u toj bitci izgubili sultana, a budući sultan ubija rođenog brata, odnosno jednog od braće, da bi se domogao prestola i oni se, rekli bismo, munjevito povlače s Kosova na taj dan da bi se novi sultan ustoličio u Jedrenama. Istini za volju, srpski gubici su bili po srpsku stranu daleko sudbonosni i na izvjestan način kobni. Zbog toga što je, hajde da se poslužimo stihom narodne pjesme, sve što je sveto i čestito bilo, uz to još i milom Bogu pristupačno, preselilo je u nebesko carstvo. Isto takvi i toliki gubici na turskoj strani i nisu bili toliko tragični. Naime, Turska je mogla uvijek da računa sa svježim novim snagama koje su iz dubine Azije priticale u njihove redove, tako da su njihovi vojnički gubici za njih bili gotovo zanemarljivi. Kako se Vidovdan odrazio u srpskoj svijesti, to da mi na izvjestan način kao da počinjemo i pjevati i misliti i živjeti u dvije vremenske epohe, onoj do Vidovdana sa sjajnom, blistavom državom Nemanjića koja ima izvjesnih padova i oscilacija, ali sigurno predstavljala jednu blistavu srednjovjekovnu državu. I ono što se dešavalo poslije tog Vidovdana. Dakle, on je naša nacionalna nekakva vododjelnica, to je, rekli bismo, u neku ruku, ako nije pretjerano reći, početak neke naše i svršetak jedne i početak druge naše nacionalne ere, odnosno tokova naše historije. Zbog toga su zaista, kao prema nekakvoj središnoj tačici, uvijek bili upereni svi pogledi prema tom Vidovdanu. Dovoljno se podsjetiti, recimo, da je veliki Vuk Karadžić rekao da smo mi sigurno i prije Kosova imali pjevanja, imali pjesama, ali ona, kako on kaže, premjena, znači ta premjena strašna koja se desila poslije Vidovdana, tako silno udarila u narod da smo zaboravili sve što smo dotle pjevali. A onda smo počeli ponovo pjevati, sad su to naravno bile neke druge teme, neke druge i drugačije pjesme. I mogli bismo odmah reći da čitavo naše narodno pjesništvo, ovo epsko, sigurno je novijeg datuma i sigurno je pokosovsko, odnosno povidovdansko. Vidite, ja poistovjećujem stalno Kosovo i Vidovdan. Nekako na tom u simboličnom značenju, to naše opredjeljenje vidovdansko za krščasni, za slobodu zlatnu, poistovjećivanje slobode i vjere, nisu se u istoriji nijednog naroda tako moćno podudarili, niti bili vezani za jedan odsudni dan kao što je to kod nas vezano za Vidovdan. Uz to, naše opredeljenje za nebesko carstvo, dakle za nekakvu budućnost, makoliko ona u datom trenutku izgledala maglovita, makoliko će turski mrak da ovlada 4-5 vijekova srpskim prostorima, to opredjeljenje, taj, hajde da kažemo, svjetlosni stup kojim smo se uznijeli u nebesa tog Vidovdana, zasijaće ponovo u onim Višnjićevim stihovima početka Bune na Dahije, kad se bukvalno uspostavlja direktna veza prvog srpskog ustanka sa Vidovdanom, odnosno sa kosovskim bojem. Još jednom, Vidovdan se ponovio u našoj istoriji, bilo je to najavljeno onim principovim pucnjima u austrijskog prestolonasljednika Franju Ferdinanda. On je izabrao Vidovdan da posjeti Sarajevo, da na taj način, ja bih rekao, direktno stavi Srbima do znanja kako on ponižava tu njihovu prošlost, taj njihov vidovdanski tragizam, tu svu simboliku Vidovdana u kome na određeni način postajemo nebeski narod, nebeski miljenici ili miljenici sudbine, zato što smo se žrtvali za svetu stvar koju ćemo posvetiti sve te silne vijekove u nekad otvorenijoj, nekad u manje vidljivoj borbi kojom smo se opirali turskim osvajačima. Stoga i ovaj drugi Vidovdan, onaj 14. godine, nekako se ponavlja kao dio naše istorije i opet kao uvod u velika svjetska zbivanja, odnosno kao direktan, neposretan povod za početak Prvog svjetskog rata. Sve u svemu, rekao bih da ne treba nikako misliti da Srbi prenaglašavaju simboliku Vidovdana u svojoj nacionalnoj istoriji. Ona je uistinu onakva i onolika kako je narod sagledava i u svojim pjesmama, i u svojim molitvama, i u svom pozivanju na te sudbonosne dane, jer gotovo da nema teže ni kletve, ni zakletve u našem rodu od te Vidovdanske koja stalno stoji pred nama i pred kojom smo stalno obavezni. Obavezni.
Riznica znanja.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas i sutra vas pozivamo da budete uz emisiju Riznica znanja koja je na programu u 9 časova i 5 minuta. Do slušanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrali Igor Divljak i Tatjana Savić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednica Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.